Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Za danas smo pripremili. U Srbiji su na snazi pooštrene mere za suzbijanje zaraze koronavirusom. Istovremeno zdravstveni radnici suočavaju se sa sve većim brojem pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Izveštavamo o prvoj dečijoj COVID ambulanti u Kragujevcu, ali i o stanju u Moravičkom i Mačvanskom okrugu. Velika Britanija je prva zemlja zapadne Evrope koja je počela masovnu vakcinaciju i to cepivom koje su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech. Britanske vlasti neskriveno polažu sve nade u vakcinaciju, a kakva su očekivanja građana? Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, naš sagovornik je Marijana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Srbija do kraja 2020. neće otvoriti ni jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Istovremeno, zbog veta Bugarske na otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom, ceo paket proširenja skinut je sa dnevnog reda Saveta ministara. U magazinu o tome da li je integracija Zapadnog Balkana zaustavljena na duži tok. Ostanite sa nama do 13 časova. 10:10, slušate magazin Na prvom. U Kragujevcu je zbog povećanog broja pregleda dece školskog uzrasta u specijalističkoj službi Doma zdravlja otvorena dečja COVID ambulanta. Tim povodom na našoj vezi je doktorka Mirjana Ilić, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu školske dece u Kragujevačkom domu zdravlja. Dobar dan, doktorka, i hvala što govorite za našu emisiju.
Dobar dan i vama i zahvaljujem se na pozivu i na učešću u vašoj emisiji.
Među prvima ste se u Srbiji odlučili za ovo da odvojite dečju COVID ambulantu. Koliki je to broj dece koji dnevno pregledate, koji vas je naveo na ovakav potez?
Zadnjih nekoliko dana, pogotovo zadnje dve sedmice, u pedijatrijsku službu Doma zdravlja i u pedijatrijske ordinacije javio se veliki broj dece na pregled. Prvenstveno iz razloga kontakta sa COVID pozitivnom osobom ili zbog simptoma koji su upućivali na moguću infekciju COVID-19. I s obzirom da je u Kragujevcu epidemiološka situacija bila takva da je svakodnevno rastao broj osoba koje su se testirale i da je od broja testiranih osoba i broj osoba koje su na COVID-19 bile pozitivne, rezultirao je i kontakt sa decom i pozitivnost kod dece i iz razloga da preveniramo eventualno moguće prenošenje infekcije sa COVID pozitivnog deteta na ostalu decu koja su dolazila na pregled iz ne COVID razloga, bez obzira na sve preduzete mere prevencije i poštovanje svih preporučenih epidemioloških mera za sprečavanje prenošenje infekcije od početka pandemije sa jedne strane, a iz želje sa druge strane da sam kvalitet pedijatrijskog pregleda bude bolji i da budemo dostupniji roditelju u smislu jednoga mesta gde će se obaviti pedijatrijski pregled, gde će biti usluga laboratorije dobijanja rezultata. Imali smo i potrebu organizacionog formiranja nove pedijatrijske ambulante, odnosno pedijatrijskog COVID-a, koji se lokacijski nalazi neposredno uz respiratorni centar gde se zbrinjavaju sve odrasle osobe sa sumnjom na infekciju COVID-19.
I sada vaša ta dečja COVID ambulanta radi neko vreme. Da li je urađena statistika? Koji je procenat pregledane dece zaražen?
Mi smo počeli od ponedeljka sa radom. Prvi dan nam je bio vrlo intenzivan. Roditelji su već informisani i preko lokalnih medija da nam se otvara pedijatrijski COVID i sva deca iz Kragujevca školskog uzrasta koja su bila u kontaktu sa COVID pozitivnom osobom ili su pak imali simptome koji upućuju na moguću sumnju COVID-19 su dolazila na pregled jer smo uvidjeli baš i toga dana gdje smo imali negdje, znači u prvom danu otvaranja i rada negdje oko 50 dece, da je skoro svako drugo dete bilo pozitivno. Nešto što je se dalo primetiti da je COVID infekcija ušla u porodicu, odnosno u porodice, i mi smo imali decu iz porodice, znači dvoje, troje dece koji su inficirani i brzi antigenski test je pokazao pozitivnost.
I govorite o tome da je ušao u porodice. Da li je protokol za pregled dece isti kao i odraslih? Rekli ste da se rade biohemijske analize, krvna slika, ali da li se radi recimo PCR test ili nešto što se podrazumeva kada se ode u COVID ambulantu, kada odrasla osoba ode?
Znate šta, procedura je otprilike ista, samo što je ovo pedijatrija, što imamo dete, što imamo roditelja. I upravo otvaranje ovog pedijatrijskog COVID-a je i usmereno da pored pedijatrijske ordinacije postoji i prostorija laboratorije u okviru koje se odmah posle obavljenog pedijatrijskog pregleda dete upućuje, gde se odrađuju osnovne laboratorijske analize, krvna slika po potrebi i biohemijske i brzi antigen test koji stiže vrlo brzo i daje usmerenje pedijatru za dalje lečenje.
Uh-huh. A kakve su kliničke slike ako ih uopšte ima, osim što ste znači detektovali da su deca zaražena, da li oni razvijaju neke simptome bolesti?
Primećeno isto da veliki broj roditelja dovodi decu i bez simptoma, samo je saznanje da je dete bilo u kontaktu sa COVID pozitivnom osobom koja je najčešće roditelj, mada je do skoro to bio i drugi škole ili iz kolektiva. Veliki broj dece je bio bez simptoma, ali roditelji zbog straha i zabrinutosti za zdravlje svoga deteta, koje ja i razumem i opravdavam, iz želje da sada preveniraju moguću infekciju, dovodili su dete sa idejom da se dete pregleda, da se detetu da neka terapija da bi se prevenirala moguća infekcija COVID-19. Naravno, to nije bilo potrebno i mi smo medijski imali potrebu da informišemo i roditelje da sva deca iz kontakta koja su bez simptoma, koja su zdrava, nemaju hronične bolesti, nemaju neko drugo opterećenje svog organizma, prvenstveno kontaktiraju izabranog pedijatra u telefonskoj komunikaciji preko našeg call centra ili telefonskih brojeva koji postoje u ordinacijama i u službi i da onda po usmerenju pedijatra dođu, jer deca koja su bez simptoma, opšteg dobrog sustanja, nema febrilnosti ili bilo koji drugi simptoma, uz onu simptomatsku terapiju ostaju kod kuće.
I samo da, za slučaj da se detektuje neko dete sa težom slikom, vidim da je predviđeno smeštanje u kliničkom centru u vašem Kragujevcu. Da li uopšte bilo bolničkog smeštanja dece školskog uzrasta u Kragujevcu?
Mi smo do sada uglavnom imali blaže kliničke slike i celokupna terapija COVID pozitivnog deteta ide u okviru pedijatrijske službe Dom zdravlja. Ali u slučaju kliničke slike koja ukazuje na pogoršanje zdravlja, na vitalnu ugroženost deteta, naša obaveza je usmerenje takvog deteta na pedijatrijsku kliniku u kliničkom centru Kragujevac, koja se nalazi neposredno u našoj blizini, po naravno poštovanjem osnovnog protokola i procedure, naravno najavljivanja deteta i obavezno pitanje i saradnja sa roditeljem kako će to dete otići, da li roditelj ima svoja kola ili nam je potreban prevoz do pedijatrijske klinike, iako je to jako malo rastojanje.
Niste mi samo rekli, da li ste do sada imali smeštaj dece u bolnicu ili...
Do sada po mojoj evidenciji nije bilo. Nije bilo hospitalizacije, nije bilo upućene dece na pedijatrijsku kliniku, njihov pedijatrijski COVID.
Da, upravo o tome i govorimo. I kada pominjete da pričamo o deci školskog uzrasta, kao lekar, da li procenjujete da će ovaj prelazak na online nastavu, a ubrzo i početak školskog raspusta, da li očekujete da malo smanji nivo zaraze, ne samo među decom, nego i u porodicama? Govorili ste i o tome da je virus ušao u porodice.
Svakako da. Svakako da, jer nama je do pre nekih možda mjesec dana najveći izazov bio sa adolescentima, sa decom školskog uzrasta, zbog njihovog okupljanja, zbog njihovog druženja, zbog topline koju deca pokazuju između sebe pri susretu i zagrljaji i dodir i poljubac, da ne kažem i one organizovana neka okupljanja individualna i na otvorenom i na zatvorenom. Ali sa online nastavom i sa medijskom informisanošću, sa našim učešćem da ipak izuzetno treba da postoji odgovornost kod svakoga, pa i kod dece školskog uzrasta, da se pridržavaju tih osnovnih preporučenih epidemioloških mera prevencija, a to je, složit ćete se, nošenje zaštitne maske koja nekada može biti jako simpatična. I meni je jako drago i prijatno kada vidim i malo dete predškolskog uzrasta da tu masku nosi i da je to nešto sasvim prihvatljivo, jer je porodica sa svoje strane indukovala i uspela detetu na jedan simpatičan način da stavi do znanja koliko je ta maska bitna. Da ne kažemo o poštovanju one osnovne fizičke distance, rastojanja od 1,5 do 2, i da se prevenira to organizovano okupljanje, žurke i druženje. Tako da rezultat svega, odgovornost za svoje zdravlje, uz online nastavu, uz sve ove preventivne mere na koje stalno apelujemo, treba da rezultira jednim dobrim zdravljem i deteta, ali dobrim zdravljem i ukućena i porodice, jer definitivno dete živi u krugu porodice.
Jasne.
I dete koje je najčešće asimptomatsko, znači bez simptoma, ima mogućnost da u neposrednom kontaktu sa članovima svoje porodice prenese ovaj virus. Na virus niko nije imun, pitanje je samo reakcije između organizma i virusa koji je jako kontagiozan i onda idemo taj krug, porodica...
I koji ćemo, nadam se, i primjenom pooštrenih mera, kao što smo rekli, ovo odlaskom dece na školovanje od kuće nekako zaustaviti. Najlepše hvala za magazin Na prvom. Govorila je doktorka Mirjana Ilić, ona je načelnica službe za zdravstvenu zaštitu školske dece Doma zdravlja u Kragujevcu.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo mladi.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo mladi.
Hajde, samo da.
Samo hajde, da budemo mladi.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri.
Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. U Mačvanskom okrugu se ne smiruje epidemijska situacija, a trenutno je zabeleženo aktivno više od 3000 zaraženih. O situaciji u Loznici i Mačvanskom okrugu čućete iz priloga Slavice Đinović.
Zavodu za javno zdravlje Šabac kaže da ukoliko se uzme u obzir broj obolelih na 100.000 stanovnika, u Ljuboviji je mnogo više zaraženih nego što je to situacija u nekim drugim mestima u okrugu. Trenutno je u toj opštini oko 300 aktivno obolelih ljudi. U poslednjih 7 dana u domu zdravlja je pregledano njih 800, a samo juče tokom prve smene više od 100. Ono što naročito brine epidemiologe kada je reč o Ljuboviji jeste što su tamo zaražene čitave porodice i što se zaraza i dalje prenosi sa jednih na druge, tako da je opštinski štab za vanredne situacije zahtevao i da se pojačaju inspekcijske kontrole. Takođe raste i broj pregleda u trijažnoj ambulanti doma zdravlja u Loznici, gde između ostalog dolaze i pacijenti iz susednih opština. Dnevno pregledaju oko 300 pacijenata. U trijažnoj ambulanti trenutno je angažovano 13 lekarskih timova. Međutim, dešava se da se pacijenti žale da dugo čekaju. Međutim, u domu zdravlja kažu da su imali tehničkih problema, kao što je bio slučaj juče kada je najpre nestalo struje, a to potom je i pao sistem za očitavanje rentgenskih nalaza, tako da je u jednom momentu više od 80 ljudi čekalo na svoj nalaz, međutim problem je rešen i svi pacijenti su zbrinuti. Kako raste broj pregleda u trijažnim ambulantama, tako raste i broj onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Sa nama je ovoga jutra dr. Milorad Tadić, načelnik službe urgentnog prijema u opštoj bolnici u Loznici. Doktore, vi ste izašli iz treće smene. Kako je protekla noć na COVID odeljenjima Lozničke bolnice?
Još jedna teška noć za zaposlene, svakako još teža za pacijente koji se leče kod nas od COVID infekcije. Trenutno je 8 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, ukupno u Lozničkoj bolnici 117 pacijenata je hospitalizovano. Ovdje u zgradi internog odjeljenja je 72 pacijenta, to su najteži pacijenti sa COVID infekcijom, pacijenti sa nešto blažom kliničkom slikom još su hospitalizovani na infektivnom i na grudnom odeljenju.
Kakva je situacija kada je reč o pacijentima iz Ljubovije, s obzirom da je to jedno od najvećih žarišta u proteklih nekoliko meseci i da se mnogo ljudi javlja i zahteva bolničko lečenje?
Kolege iz trijaže verovatno imaju povećan broj pacijenata iz Ljubovije, iz tog kraja. Što se tiče ovdje hospitalizovanih pacijenata, kod nas je trenutno 14 pacijenata iz Ljubovije. Taj broj nije mnogo varirao od samog početka ove pandemije, tako da što se tiče hospitalizovanih pacijenata, verovatno je povećan broj, ali se oni još uvek ambulantno leče. Za sada nije povećan broj hospitalizovanih pacijenata iz tog kraja.
Kakva je situacija među lekarskim osobljem i da li ima još mesta na COVID odeljenjima, s obzirom da je nedavno i otvoreno da je deo internog bloka postao COVID odeljenje?
Mesta vrlo malo, sa svakim novim talasom se jedan po jedan deo bolnice zatvara, jedno po jedno odeljenje pretvara u COVID odeljenje. Nije neiscrpan broj kako kadra, tako ni aparature. Za sada još uvijek je situacija stabilna, imamo i lekove i respiratora, tako da ne mogu da se požalim što se toga tiče, još uvijek je situacija stabilna.
Čuli ste prilog Slavice Đinović iz Loznice. A da li se pune COVID ambulante i bolnice u Čačku i Ivanjici, reći će nam Silvija Pašajlić. Silvija, dobar dan.
Dobar dan. Svakako čekaonice su svakog dana prepune u čitavom Moraviškom okrugu. Ako govorimo samo o Ivanjici, veliki je broj građana koji dolaze na kontrolu, ali ima i dosta novih prvih pregleda. Broj pacijenata u Ivanjičkoj COVID ambulanti danima se ne smanjuje, kao ni broj testiranih kojih u ovom talasu nekako kao po pravilu bude polovina pozitivno. Epidemiolozi kažu da je ukupan broj pozitivnih ljudi u Ivanjici oko 800, a da se procenjuje da virus sada ima oko 8000 ljudi, što je veliki broj za taj grad koji ima oko 30.000 stanovnika. Zabrinjava i činjenica da ima dosta mladih pacijenata, ali i sve više teških kliničkih slika, odnosno pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje. Kako bi im obezbedili bolje uslove svima onima koji se javljaju na pregled, u Ivanjici je COVID ambulanta preseljena u novu zgradu doma zdravlja, gde je toplije nego na polju, ali je i tamo veliki broj ljudi u istom prostoru, pa to nije baš pravo rešenje, a deo procedure medicinsko osoblje čak obavlja i u hodniku. Ivanjička specijalna bolnica za rehabilitaciju koja je prešla u COVID sistem od juče ima prve pacijente i u njoj će lečenje nastaviti Ivanjičani koji više ne zahtevaju onu intenzivnu kiseoničku terapiju, pa će na taj način biti rasterećeni i kapaciteti opšte bolnice u Čačku i da se pacijenti iz Ivanjice, iz Gornjeg Milanovca, iz Lučana upravo u tu zdravstvenu ustanovu šalju. Evo, upravo u Čačku je u toku konferencije za novinare gradskog radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na području ovog grada. Nemamo za sada novih podataka, ali bit će ih uskoro. Jedino što bih mogla na kraju da dodam da je i u Gornjem Milanovcu zbog velikog broja pregleda COVID-19 u tom gradu proširena.
Da, od zabrinjavajućih podaci i više detalja u narednim informativnim emisijama. Iz Čačka se javila Silvija Pašajlić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Deset časova, 32 minuta, slušate magazin Na prvom. Od početka emisije proveravali smo stanje epidemiološku situaciju u našoj zemlji, a sada pogled i poziv upućujemo Crnoj Gori, tačnije koleginici iz Radija Crne Gore, Gorici Vukićević. Dobar dan, koleginice. Hvala što se javljate za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, srdečan pozdrav tebi, Jelena, kolegama koji realizuju ovu emisiju i naravno vašim dragim slušaocima. Samo da dodam, iz Podgorice sa 11 stepeni padala je dugo jutro kiša, trenutno razvedravanje, ali naš direktorat za vanredne situacije najavljuje poslije podne nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom, tako da je i narađasti alarm na snazi.
I sad bi neko cinično rekao, možda to rastera ljude sa ulica i smanji broj građana koji se kreću, mada podatke iz Crne Gore jutros nisam videla nove podatke. Da li sam nešto propustila?
Pa presjek je od juče poslije podne, ima i dodatno podatak, ako se slažeš ja bih samo
da najprije čujemo koji su posljednji podaci, posljednji raspoloživi.
Posljednji podaci da u odnosu na broj preminulih, 6 osoba, još 2 osobe su jutros, dakle ukupno 8 osoba za posljednja 24 sata, 2 su iz Nikšića, to su podaci od jutros iz Nikšićke bolnice, 2 osobe 86. i 53. godište. Inače, da kažemo, jedini podaci sa kojima trenutno raspolažemo, a to je od posljednjeg presjeka Instituta za javno zdravlje Crne Gore, da je testirano 2086 osoba, 591 osoba je novoinficirana, 400 osoba je oporavljeno, to su pacijenti koji su oporavljeni uglavnom u bolnicama Nikšić, Podgorica, Bijelopolje, tako da su aktivna 10.552 slučaja infekcije koronavirusa.
I to su teški podaci, a da li ima naznaka smirivanja? Da li se negde stiče utisak da je taj talas dostigao vrhunac?
Zvanično takvih ocjena nema, ali stiče se utisak da je blagi pad u odnosu na proteklu sedmicu, na početak recimo prošle sedmice, u odnosu na početak ove sedmice. Ipak uznemiravaju podaci da je u ovom drugom talasu, recimo u Podgorici, preko 4.500 oboljelih, u Bijelom Polju 1.000, slična situacija je u Nikšiću. Međutim, ono što negdje ohrabruje da su ti podaci upola, da kažemo, blaži na primorju. Na sjeveru se radi o brojkama koje su dvocifrene, tako da negdje nam se čini da polako, ali ipak mikronski jenjava pandemija.
Istovremeno, od juče su, odnosno od sinoć su na snagu stupile nove mere. I tu je došlo, ako sam ja dobro razumela, do blage zamene, odnosno zabune. Da li su ove mere olakšane u odnosu na prethodne ili su pooštrene?
Ublažene su, nisu pooštrene, s obzirom da je recimo zabrana izlaska iz stanova od 22 do 5 ujutru, prethodne mjere su oročile to vrijeme od 19 do 5 ujutru, rad trgovina također za 2 sata duže od 7 do 20, ugostiteljski objekti ostala je ista satnica od 7 do 18 sati i također ta dva, odnosno 4 sata jeli, su produžetka i vikendom, dakle zabranjen je međugradski saobraćaj, ali od petka u 22, ne u 19, znači od 22 da. Do 5 sati ujutru.
I da li je naravno, da izolidno?
Samo, još samo da dodam da je zabranjeno okupljanje više od 4 punoljetna lica na otvorenom i da je dozvoljeno prisustvo vjernika službama u vjerskim objektima uz obavezno poštovanje osnovnih mjera, to znamo svi, maska, distanca, i da je obezbijeđen prostor od 10 kvadrata za jednu osobu.
Jasno. I samo za kraj, s obzirom da je Crna Gora prošle nedelje dobila novu vladu i da je ove nove mere, kako je objavljeno, donelo Ministarstvo zdravlja, da li postoji, da li se zna kakva je saradnja između Instituta za javno zdravlje i novog ministarstva, odnosno nove ekipe u Ministarstvu zdravlja?
Za sada nije javnost upoznata, ali se nagovještava, s obzirom da je dosadašnji direktor Instituta za javno zdravlje dao ostavku i da su šturi komentari, ali uglavnom pomalo negativni, bivših čelnika zdravstvenog sistema u Crnoj Gori prema novoj ministarki. Međutim, ono što dodatno raduje da svi ostaju, i ovi novi kao što su bili stari, humani na kursu ozdravljenja građana Crne Gore. Ono što se mi nadamo, a u što smo bili uvjereni kroz određene odluke, da će se politika konačno izmjestiti iz zdravstvenog sistema i odluka zdravstvene vlasti u Crnoj Gori.
Upravo tako. Najlepše hvala. Iz Podgorice za magazin Na Prvom javila se koleginica novinarka Radija Crne Gore, Gorica Vukićević.
To wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you.
Minuta do 11 časova, ovo je magazin na prvom. Velika Britanija prva je zemlja zapadne Evrope koja je počela masovnu imunizaciju vakcinom koju su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech. Predviđeno je da prvo budu vakcinisani najugroženiji medicinski radnici i građani stariji od 80 godina. Britanske vlasti neskriveno polažu sve nade u vakcinaciju, a kakva su očekivanja od građana? To ćemo pitati Anicu Poleksić, ona je Beograđanka koja već dve decenije živi u Londonu, radi kao elektroinženjer, ali živi životom prosečnog građanina Londona. Gospođo Poleksić, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na vašem pozivu.
Počela je vakcinacija u Velikoj Britaniji, svi svetski mediji su to ispratili. Međutim, da li vi smatrate da ste kao stanovnici Velike Britanije dobili dovoljno informacija o vakcini, pošto, koliko sam razumela, određene kategorije će dobijati po prioritetu, ali vakcinacija nije obavezna?
Da, sredstva informisanja su dala dosta informacija. Premijer i naučni timovi su imali konferencije za javnost gde su odgovarali na pitanja novinara i davali su više detalje o tome. S druge strane, vakcina je zvanično odobrena, što znači da zadovoljava kriterijume bezbednosti i svakako efikasnosti. Efikasnost, kaže se da je efikasnost 95%, da je to značajna nivo efikasnosti, i bezbednost do sada se čini na potpuno zadovoljavajućem nivou da to može da krene u, kako se kaže, masivni rollout. S druge strane, informacije postoje na zvaničnom sajtu NHS-a, National Health Service, ima svoj website gde detaljno opisuje samu vakcinu, sam proces davanja vakcine. Prioriteti nisu tu značajno obrađeni, ali svaki građanin u nekom trenutku može da očekuje da bude kontaktiran od NHS-a i da mu se ponudi termin za vakcinaciju. Naravno, to će biti duži proces, kako se prave prioriteti, to je opet na tim timovima u NHS-u koji odlučuju ili na državnom nivou.
Izvolite.
Da, kažem, ima i naučno-popularni časopis New Scientist, gde običan građanin može da dođe i do više informacija, onako malo i tih detaljnijih, ali u principu u Velikoj Britaniji običan čovjek očekuje od vlade detaljno uputstvo i onda ako to uputstvo dođe, onda se kao tako prihvata i primenjuje i uglavnom je to bez rezerve, što je, čini mi se, i u ovom slučaju iz mog okruženja, razgovora sa prijateljima, ljudima koje znam, a i opet sa drugim ljudima koji se pojavljaju, običnim ljudima na televizijama, to je, izgleda da je, da nema mnogo dilema oko samog procesa.
Nema mnogo dilema, ali proces je, kao što ste sami primetili, a i najavljeno je i prosto potpuno razumno i očekivati, ovo će trajati, kako je rekao premijer Boris Johnson, ovo nije trka na 100 metara, već maraton, jer zaista treba vakcinisati, naravno ne svih 65 miliona stanovnika, ali dominantan broj da bi se postigao željeni efekat. Kažete da imate utisak da Britanci poštuju stav zdravstvenih vlasti?
Ja mislim da je to generalni stav inače stanovništva ovde i što se tiče nekih drugih mera, tako da je to uglavnom se očekuje uputstva, kad uputstva dođu onda se ono uglavnom poštuju. I uglavnom narod je dočekao više sa oduševljenjem samu vakcinu. Jer,
a boga mi i vlada, koliko se moglo juče vidjeti.
Da. Pa i vlada, da, ali narod je predugo u ovom vanrednom načinu života. Znate. I onda sve što može da dovede do ponovnog vraćanja u neki, nazovi, normalni ritam koji je nekada bio, će biti uglavnom prihvaćeno.
Htjela da pitam, izvinite, rekli ste narod čeka povratak u normalni život, to je rekao i Boris Johnson kada je vakcina odobrena, uzimamo ponovo život u svoje ruke. Međutim, vi ste imali dva takozvana zaključavanja u Velikoj Britaniji. Da li ste uopšte zadovoljni kako se vlada Borisa Johnsona odnosila prema ovoj epidemiji i kako je funkcionisao život u jednom tako velikom gradu u vreme tih zaključavanja?
Pa što se tiče mera i uopšte poznata priča o virusu, da je novi virus i u početku je svaka vlada u svetu tražila neki svoj put i pravila svoju strategiju. Ja tako razumijem da je u tom svetlu i ova vlada pravila svoj put u saradnji sa naučnim timovima iz raznih oblasti. I svi ti naučni timovi su se našli zaista pred teškim zadatkom da naprave modele koji će zadovoljiti interese i pojedinca i države i zdravstvenog sistema, tako da je nekoliko tih modela primenjivano. Nažalost, najjači i najrestriktivniji lockdown je kao mera primenjen. To je imalo pozitivne posljedice, pozitivno u smislu smanjenja, odnosno najefikasniji metod je u stvari bio taj lockdown, jer on je doprineo dok je bio na snazi, znači da se epidemija drži pod kontrolom i da se čak ti brojevi smanjuju. Mislim, nije popularan, ali je kao takav bio najefikasniji, što ne znači da je potpuno efikasan nigde bio, jer nigde epidemija u svetu, koliko znam, nije odjavljena. Tako
nije,
da,
ali
jednostavno narod je kao tako prihvatio, tu su opet došle smernice za rad od kuće, Znači, promovisanje mnogo više rada od kuće. Prodavnice su radile što se prehrambenih objekata, znači za prehrambene prodavnice su radile, da, ove apoteke i sve ostale službe koje su bile na tom na toj listi koje moraju da rade.
Koje su prioritetne, da, da.
Jeste. S druge strane, i u vreme najvećeg lockdowna koji je bio praktično u tom prvom talasu, običan građanin je mogao da izađe, da prošeta, da uradi neke osnovne vežbe na otvorenom, ima neku fizičku aktivnost. Tako da to sve skupa jedino je bilo zaista nezgodno, što je još uvek u nekoj meri da ne možeš videti prijatelje, ne možeš se videti na manjoj distanci sa ljudima. Tako da, kažem, tu su razni ti modeli primenjivani od lockdowna, tier sistema, ponekad malo i konfuzno koliko ljudi može da se vidi u kojim uslovima i kako. Međutim, vlada dosta puta zahvaljuje građanima kako poštuju mere u velikom broju, tako da to verovatno su takvi njihovi podaci koji to kažu.
Tako ja ću samo za kraj morati da vas pitam, da uporedimo malo između Srbije i Velike Britanije. Ovdje je veliki broj zdravstvenih ustanova ušao u COVID režim i sada nezaraženi pacijenti, posebno hronični, imaju problem da dođu do redovnih kontrola, do terapije, do lekara. Kako se NHS, britanski zdravstveni sistem, u tom smislu nosi? Mi imamo informaciju da Srbija hospitalizuje mnogo veći procenat pacijenata nego recimo zemlje zapadne Evrope.
Pa zdravstveni sistem i kako je uređen sam po sebi, znači u normalnim uslovima je drugačiji, verovatno u svakoj zemlji se razlikuje, nije verovatno isti model svugde. Ovdje postoji znači taj državni NHS sistem u okviru koga su službe koje mi zovemo domovi zdravlja, u kome su doktori opšte prakse, gdje možete da dobijete, gdje se naravno prvo obraćate u slučaju nekih zdravstvenih problema. Kad je epidemija proglašena i posle pandemija, to je zahvatilo, odnosno uticalo da NHS malo promeni način rada, što će reći da su pacijente zakazivali, znači razgovor sa pacijentom više telefonom, online, naravno neke pacijente su morali i da vide, odnosno da ih doktor vidi i da uputi za dalje. Znači, mimo toga postoje službe koje su jako hitna služba, znači koja podrazumeva ono što je naš urgentni centar, gde se po hitnom pozivu ide, gde je život pacijentu ugrožen, ali postoji i služba na drugom broju telefona, znači 111 je to ovdje definisano, koja je za relativno hitan slučaj i koja, s kojom dolazite u kontakt, opišete svoje stanje i oni vam daju dalje uputstva. Šta je poenta? Znači, poenta je da su smanjili bilo kakav nepotreban dolazak pacijenata u bilo koju ustanovu, ali su radili sa pacijentima koji su bili u potrebi ozbiljno i kritično i svakako. Tako je radio program u smislu operacija koje se mogu odložiti, a zaista te podatke nemam i to je nekako zvanično, može verovatno se dođe, ali za neka tekuća stanja koja nisu COVID, koja su recimo hronično stanja, dobijali ste negu kao što se i sada pruža.
Znači, sve vreme ovo je bilo važno uporediti, to prosto sam želala da uporedim iskustva i način funkcionisanja.
Ono što je bitno, izvinite, prekinem vas, ono što je bitno je da je svaka služba, ta lokalna doma zdravlja, slala i poruke svojim korisnicima i pacijentima da ne odlažu stanja koje imaju da vide doktora, postoje način da vide doktora, postoji način da se njima pomogne i skoro kao i u redovnim uslovima. Tako da je to funkcionisalo i još uvijek funkcioniše. Sad nije više lockdown na tom nivou, tu sad je tier sistem, London je u tier 2 sistemu, isto su restrikcije i ograničenja, ali nije kao lockdown, ali što se tiče službe, njihovi službe rade, pri čemu znači ima telefonska služba koja odgovara na pozive.
Upravo tako, što je jedna od mera prevencije, upravo da zaraza ne uđe u zdravstvene ustanove. Najlepše hvala, evo sliku života u Londonu u COVID sistemu. Dala nam je Anica Poleksić, Beograđanka koja više od 2 decenije živi u tom gradu. Najlepše hvala što ste se javili za prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, ostanite na našim talasima.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška i neizvesna i sve je više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom, upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od koronavirusa preminulo je više od 1000 ljudi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će prave vakcinacije u Srbiji biti najranije od aprila. Zato je apelovao na sve da pokažu jedinstvo kako bi do vakcinacije sačuvali što više života. Najavio je da se razmišlja o merama za ljude koji žele da iz inostranstva dođu za praznike,
naglasivši kako se stroga pravila primenjuju i u zemljama u kojima oni sada žive i rade. O strateškim projektima u Srbiji, rokovima izgradnje, cenama radova i njihovoj važnosti za razvoj države, biće reči na današnjem sastanku predsjednika Aleksandra Vučića sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Razgovarat će se o projektima iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Sastanak u Palati Srbija počinje za sat vremena. U isto vreme, Američka privredna komora u Srbiji predstavlja rezultate godišnjeg istraživanja o poverenju i zadovoljstvu investitora. Ta komora u Srbiji predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 građana naše zemlje. Najavljeno je učešće premijerke Ane Brnabić kao i pojedinih ministara. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su zasedanje raspravom o predlogu pratećih budžetskih zakona. Ministar financija Siniša Mali je rekao da je najvažnija izmena zakona o budžetskom sistemu i zato što će biti omogućeno zapošljavanje u javnom sektoru bez odobrenja vlade.
Ovaj zakon napušta taj sistem kontrole, dakle napušta rad ili princip koji smo imali da svaki novo zaposleni mora da bude odobren od strane Komisije za zapošljavanje vlade Republike Srbije. Uvodi se malo fleksibilniji sistem, dakle na korisnicima javnih sredstava, na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju ukoliko smatraju da treba da zapošljavaju po njihovim i shodno njihovim potrebama i naravno shodno novcu kojem imaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić najavio je glasanje o budžetu za narednu godinu i o pratećim budžetskim zakonima za sutra popodne. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskom dogovoru posle Brexita. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka ove godine, kada ističe prelazni period za Brexit. Ivan Kontić, koji je juče izručen Srbiji za Crne Gore, danas će biti saslušan u Višem sudu u Novom Sadu. Sudija će Kontića saslušati radi odluke o pritvoru, koji mu je određen dok je bio u bekstvu. Srbija je, podsjetimo, tražila izručenje Kontića zbog sumnje da je 24. avgusta premlaćivanje Miljana Mandića pokušao da ga ubije. Danas je na programu preostalih 9 mečeva 6. kola grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Real i Borussia iz Mönchengladbacha. Prenos meča iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Dva sata ranije bit će i nastavljen juče prekinut susret između Paris Saint-Germaina i Başakşehir-a. Podsjetimo, taj duel je okončan posle 10 minuta igre, a nakon rasističkog skandala, u kojem je glavni učesnik bio rumunski sudija. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično s kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguće je provejavanje slabog snega. Krajem dana očekuje se prestanak padavina, ali i duvanje košave. Temperatura od 3 do 10 stepeni. Trenutno u Nišu 7 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 3, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 993 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duvo brzinom od 6, sa udarima do 12 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're putting on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let
11 časova 9 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Korupcija ne poznaje državne granice baš kao ni epidemija koronavirusa, a u uslovima COVID krize potrebno je uložiti dvostruko više napora za sprečavanje i borbu protiv korupcije i identifikovati nove mogućnosti za njenu prevenciju. To je pored ostalog zaključeno na juče održanoj međunarodnoj online konferenciji aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije naš sagovornik je Marija Ana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Gospođo Obradović, dobar dan. Hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Izvukla sam jedan od zaključaka jučerašnje konferencije. Veliko je i značajno je pitanje o kojim ste se bavili. Značajna je obaveza i zadatak koje vaša Agencija za sprečavanje korupcije ima. Ona je, s obzirom na svoje ime, uvek izaziva velika očekivanja i građana i institucije. I sad, posle više od decenije do osnivanja, a vi dobili ste i novo ime i novi logo, a ostala su stara očekivanja, da li ste zadovoljni postignutim rezultatima u sprečavanju i borbi protiv korupcije?
Pa kad se osvrnemo 11 godina unazad, koliko inače postoji Agencija za borbu protiv korupcije, a sad odnedavno i Agencija za sprečavanje korupcije, i kad sagledamo sve šta je Agencija uradila u tom periodu, posebno uzevši obzir da je uspostavila solidnu institucionalnu i kadrovsku infrastrukturu za obavljanje svih njenih nadležnosti, a njih je zaista puno i veoma su raznorodne, onda mogu reći da smo zadovoljni postignutim. Međutim, uvek treba težiti boljem i u tom smislu očekujem još bolje rezultate u narednom periodu.
A šta se u agenciji preduzima da bi rezultati bili bolji?
Pa znate kako, mi konstantno radimo na unapređenju naše institucionalne i kadrovske infrastrukture i težimo pre svega što bolje saradnji sa ostalim državnim organima, jer u prevenciji korupcije, a to je prevashodno naš mandat, mi se dakle bavimo prevencijom korupcije,
da.
Jako je bitno da kao deo sistema zapravo imate dobru saradnju i da dobro funkcionišete sa ostalim institucijama u javnom sektoru, ali naravno da imate i podršku građana i drugih subjekata društvenih. Te u tom kontekstu, dakle, neprestana ta saradnja je zapravo najbitnija, činjenica da drugi državni organi pre svega podrže agenciju u tim njenim naporima i da zapravo te preventivne mehanizme koje agencija obezbeđuje da ih implementiraju, jer to je zapravo jedini način da ono zbog čega je agencija i osnovana i zapravo valjda bi trebalo da bude cilj celog društva, dakle, da se smanji nivo korupcije i da se pojača integritet i institucionalni i lični integritet rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, dakle, da se taj cilj ostvari.
Vi ćete, između ostalog, ne govorim vi lično, nego agencija će je sada, kako se najavljuje, da imati svog predstavnika u telima koje se formiraju, među resorskim telima, koje će se baviti istraživanjem porekla imovine. Upravo jedan od primjera toga što ste rekli da možete biti uspešni samo u saradnji sa drugim institucijama.
Pa naravno i u tom kontekstu, naravno istraživanja slučajeva korupcije, ali ja govorim i u kontekstu prevencije korupcije. Jer, znate, svaka institucija zapravo mora da ima institucionalnu infrastrukturu da spreči korupciju. Dakle, ovo o čemu vi govorite je već posledica kad je korupcija nastupila i kada vi zapravo istražujete slučajeve korupcije, što je svakako značajno samo po sebi, jer represija i prevencija korupcije su, kako da kažemo, dve strane iste priče. Ali ovo o čemu ja govorim je zapravo više vezano za to da institucije same izgrade svoju, da kažemo, infrastrukturu za borbu protiv korupcije. Jer tek kad svaka institucija bude imala svoju odgovarajuću infrastrukturu za prevenciju korupcije, tek onda će zapravo i ti rezultati biti vidljivi.
A da li vi vidite taj proces? Da li ste zadovoljni kako teče proces? To je te izgradnje prevencije u okviru samih institucija, države i javnog sektora.
Pa znate šta, vidimo progres, dakle to je kako da kažem, to je nešto što je zapravo dugoročan posao, to nije baš jednostavno uraditi brzo, posebno imajući u vidu da govorimo o svim institucijama u javnom sektoru, a njih je oko 5000, tako da kažemo po nekoj proceni. To ide polako, ali naravno postoji određeni progres, jer mnoge institucije već polako razvijaju svoje antikorupcijske planove, znači institucionalne planove, to su planovi integriteta, rade na uspostavljanju te neke etičke infrastrukture, rade na obukama o etici i integritetu svojih zaposlenih. Kažem, to jeste dugotrajan posao i nadamo se da će vremenom to postati vidljivije.
Mislim da bi trebalo reći za naše slušalce, odnosno podsjetiti. Pošto građani često zaboravljaju da agencija ne istražuje kriminal, to nije vaš mandat, niti kažnjava, već daje preporuke. Da li ste zadovoljni ovlašćenjima ili ima potrebe za neko zakonsko unapređenje?
Pa, ovlašćenja koje agencije ima su karakteristične manje više za sve institucije čija se uloga sastoji u tome da obezbedi mehanizme za sprečavanje korupcije. Uh-huh. Korupciju inače nije moguće izmeriti. I poseban izazov predstavlja procena koliko je jedna institucija bila uspešna u domenu prevencije korupcije. Kod prevencije, kao što sam već napomenula, je ključno da agenciju podrže svi organi vlasti, jer oni su ti koji te mehanizme treba da implementiraju. Dakle, svi zajedno treba da radimo na sprečavanju korupcije.
Da. U Skupštini Srbije predstavili ste izveštaj za 2019. godinu. Pa ko vam se najčešće obraća, odnosno ko je najviše podnosio prijave i da li imate informacije kako se po njima postupa?
Agencije se najčešće obraćaju građani, ukazujući na sumnju na kršenje propisa, nepravilnosti, koruptivne radnje, nepoštovanje obaveza funkcionera propisanim zakonom o sprečavanju korupcije, i mi naravno podstičemo građane na to, jer su nam građani najznačajniji partner u otkrivanju i prijavljivanju nepravilnosti. A agencija sve te prijave analizira i postupa po njima i izriče mere u slučaju da utvrdi da je došlo do povrede zakona, odnosno povrede iz domena nadležnosti agencije. Mm-hmm. Ukoliko agencija nije nadležna, onda te prijave prosleđujemo drugim nadležnim institucijama. Mm. Naprimjer, postupamo po predstavkama u kojima se prijavljuje sumnja na korupciju, kao i prijavama iz oblasti sukoba interesa, kašnjenja funkcionera u podnošenju izveštaja o imovini i prihodima ili prijava koje se odnose na sumnju da funkcioneri u izveštajima o imovini ili prihodima nisu prijavili tačne podatke.
I šta se dešava u slučajima kada se, pošto izdate preporuke, neko ogluši o njih? Koji je dalje postupak?
Pa zavisi kakvu vrstu preporuka. Sad bih ja morala da ulazim malo više u te neke tehničke, da kažemo pravne kvalifikacije, i da objašnjavam to. Ne znam koliko će to vašim slušalcima biti razumljivo, ali ajde da pokušam vrlo jednostavno. Dakle, što se samih preporuka tiče, tu postoje dve vrste preporuka. Kada je reč recimo o onome što agencija ima direktno vezano za sukob interesa javnih funkcionera. Kada je reč o takozvanom postupanju nadležnih organa po konačnim i izvršnim rečenjima direktora agencije kojima je utvrđen prestanak druge javne funkcije po sili zakona, onda se te odluke izvršavaju u 100%-nom iznosu. Međutim, ozbiljan izazov za nas predstavlja situaciju u kojima se izriču mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije, kada agencija podnese inicijativu da se javni funkcioner razreši zbog toga što je prekršio odredbe zakona, onda tu svakako nije u 100%-nom iznosu, dakle, ne ispunjavaju se te inicijative, postoje određeni problemi, i u tom iznosu, u tom domenu mi možemo samo, dakle, da podnesemo inicijativu i da na taj način, dakle, apelujemo, ali kažem, bez saradnje sa druge strane, drugih organa, to ne može do kraja da se realizuje.
Znači, da li imate osjećaj da jača svest u državnim organima i javnom sektoru da oni imaju obavezu da sarađuju sa ovom?
Jeste, jača svest. Vremenom naravno je taj procenat postupanja po tim preporukama veći, posebno na centralnom nivou, malo na lokalu tu još uvijek postoji problem. Ali, kažem, bez te podrške svih, dakle, jedino na taj način dakle, agencija može da realizuje svoju ulogu.
U skladu sa zakonom o sprečavanju korupcije, ali i revidiranim akcionim planom za poglavlje 23, najavljeno je da ćete obavljati određenu vrstu nadzora. Na što se to precizno odnosi i kako će se obavljati?
Tako je. Od početka primjene novog zakona o sprečavanju korupcije, agencija je dobila novu nadležnost da nadzire sprovođenje strateških dokumenata i u oblasti evropskih integracija reč je o nadzoru nad provođenjem revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 pod poglavlje borba protiv korupcije. Dakle, mi ćemo nadzirati kako institucije koje su uključene u ovo pod poglavlje sprovode aktivnosti predviđene revidiranim akcionim planom za poglavlje 23, uključujući to kako sama agencija sprovodi one za koje je nadležna, a u tome ćemo podnositi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini. I nadzor ćemo vršiti na taj način što ćemo prikupljati informacije ili izveštaje od institucija koje su obaveze da realizuju aktivnosti iz revidiranog akcijnog plana, ali koristit ćemo i druge izvore. Mi smo uz pomoć projekta IPA 2013 prevencija i borba protiv korupcije razvili smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem revidiranog akcijnog plana za podpoglavlje 23. I imamo tu jasne metodološke okvire o vršenju tog nadzora i agencija će prvi izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 pod poglavlje borba protiv korupcije Narodnoj skupštini podneti u zakonskom roku, odnosno do 31. marta 2021. godine.
Da, agencija je također izradila vodič za primjenu programa obuke kao i uputstva za obuku. Imate li povratne reakcije iz organa javne vlasti kojima je taj vodič namijenjen i koje ste smjernice naveli kao najvažnije?
Pa evo sad ću da vam kažem. Znači, agencija već 5 godina unazad gradi infrastrukturu za sprovođenje ovih obuka. Zašto to kažem? Uzmemo u obzir da su obveznici obuke svi zaposleni rukovodioci u javnom sektoru, a njih je preko 500.000.
Da.
I da bismo mogli da omogućimo tako velikoj ciljnoj grupi da izvrši tu svoju obavezu, mi smo morali, dakle, pet godina pre nego što je ta obaveza, da kažemo, stupila na snagu, da počnemo da gradimo tu infrastrukturu. I mi smo napravili još 2016. godine online obuku o etici i integritetu. To je takozvana obuka na daljinu. I svi zaposleni u javnom sektoru i rukovodioci mogu dakle da pristupe preko sajta agencije i da pohađaju tu obuku. Također drugi način na koji smo pokušali da kažemo da približimo tako velikoj ciljnoj grupi tu vrstu obuke jeste kroz obuku treninga za trenere. Dakle, mi obučavamo ljude u institucijama da svojim kolegama drže obuke o etici i integritetu. I do sada smo obučili 190 zaposlenih u javnom sektoru da oni budu treneri o etici i integritetu u svojim institucijama i naravno nastavit ćemo to da radimo i u buduće. I eto na taj način dakle gradimo tu infrastrukturu kako da približimo dakle tako velikoj ciljnoj grupi da omogućimo da ta velika ciljna grupa ispuni tu svoju obavezu, odnosno da faktički pohađa treninge o etici i integritetu.
Velike obaveze pred Agencijom za sprečavanje korupcije i velika očekivanja, jer kako je jučer rekao predsjednik Narodne skupštine, u Srbiji je tolerancija prema korupciji mora biti nula. Vama hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Pratit ćemo rad Agencije za sprečavanje korupcije i uopšte uzev borbu protiv korupcije u zemlji. Naš sagovornik bila je Marijana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije pod nazivom SAD Jazz Ambasadori, koji je održan 12. februara u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Slušajte nas u subotu 12. decembra u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dmitrijević.
Goodbyes are never with smiles at all. But when our lives are running out and your heartbeat is
11:31, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Srbija do kraja 2020. godine neće otvoriti ni jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom zbog ocene više zemalja članica o nedovoljnom napretku naše zemlje u oblasti vladavine prava. Istovremeno, zbog veta Bugarske na otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom, ceo takozvani paket proširenja praktično je skrajnut sa dnevnog reda Saveta ministara. O svemu temu razgovaram sa našim dopisnikom iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Krenimo od činjenice da je ovo prva godina od kako je Srbija otvorila pristupne pregovore, da nije otvoreno ni jedno pregovaračko poglavlje. Ne jednom je gotovo isti spisak zemalja koje su ocenile da zbog neispunjavanja obaveza u oblasti vladavine prava ne treba otvarati poglavlja. Da li je to za vas koji izveštavate iz Brisela bilo iznenađenje da se ovako, da ova godina ovako završi?
Ne, ova odluka o tome da na kraju ne bude otvoreno ni jedno pregovaračko poglavlje sada u decembru nije bila iznenađenje. Postojala je izvesna nada, da tako kažem, da bi jedno poglavlje, isto ono koje je bilo kandidat za otvaranje i u junu, možda moglo da bude otvoreno krajem ove godine. Međutim, slušajući reakcije zemalja članica, ono što se ovde moglo čuti u diplomatskim krugovima, način na koji su zemlje članice pročitale poslednji godišnji izveštaj Evropske komisije i kako se već zapravo neko vreme odnose prema tom procesu otvorena poglavlja, bila je zaista realna opcija da do toga ne dođe. S druge strane, to jeste iznenađenje zato što pokazuje da su se bar neke zemlje članice ipak odlučile za relativno radikalnu meru, jer kao što ste i sami rekli sad u uvodu za ovaj razgovor, ovo je sad već godinu dana da nema pomaka u tom procesu i prvi put od kad su pregovori počeli, odnosno od kada je počelo otvaranje poglavlja u januaru 2014. godine, da tokom jedne godine i dva predsedavanja za redom nije otvoreno ni jedno.
Da, i zanimljivo da u drugoj polovini ove godine predsedavajuća Evropskoj uniji Nemačka, verovatno najuticajnija zemlja u Savezu. Mnogo se očekivalo od nekada vodeće sile, odnosno i dalje vodeće sile Evropske unije, da ohrabri između ostalih politika i politiku proširenja, ali se to nije desilo.
Da, nemačko predsedavanje se završava jednim razočaranjem, da tako kažem, kad je u pitanju proširenje, ne samo kad je reč o Srbiji. Tu, kad je reč o nama, treba imati u vidu da je Nemačka i prošli put bila među zemljama koje nisu dale saglasnost ni za jedno od poglavlja koje je proceduralno spremno za otvaranje, da već neko vreme, kad je reč o otvaranju, pokazuje neku vrstu skepse u smislu brže pomaka, ali vidimo da zapravo ne može da se pohvali nemačko predsedavanje od koga se očekivalo, s obzirom na težinu Nemačke uopšte u Evropskoj uniji, ulogu koju sada igra, da bi moglo da pokrene stvari u vezi sa Makedonijom i Bugarskom i da se konačno omogući da Severna Makedonija i Albanija učine taj prvi korak. Međutim, ispostavilo se da to nije bilo moguće i da ipak zapravo nije tek tako jednostavno pokrenuti neke stvari sa mrtve tačke kada dođe do ozbiljnih političkih problema kao što je ovaj sada između Bugarske i Severne Makedonije, a sećamo se koliko je trajao problem između Grčke i Makedonije.
Tu se dovodi u pitanje još jedna politika koja je, čini se, svesno ili nesvesno, zvanično ili nezvanično, ipak promenjena. Znači, kako bih rekla, pristajanjem da Bugarska ucani ceo pregovarački paket odnosom prema Skoplju, dozvolilo se da odnosi među zemljama otvorena pitanja utiču na proces pregovaranja. Dugo je Evropska unija govorila da to ne sme da se dešava, a sve referirajući na problem koji su vremena imala Slovenija i Hrvatska.
Da, iz Evropske komisije i drugih zemalja članica se često u ovakvim situacijama čuju glasovi i pozivi da se bilateralni problemi koji nemaju veze sa samom suštinom pristupanja Evropskoj uniji ne uvode u taj proces. Međutim, kad god postoji zapravo mogućnost da se to pravo veta iskoristi, iskustvo dosadašnje govori o tome da zemlje članice ne odole tom iskušenju, da neke svoje bilateralne interese ostvaruju preko procesa pristupanja. To je jedan od problema ovog procesa na koji mnogi u poslednje vreme ukazuju i zalažu se da se sa principa jednoglasnosti u odlučivanju procesu proširenja pređe na princip kvalifikovane većine, što bi onda značilo da ne bi bilo moguće uložiti veto u svakoj od pojedinačnih etapa koji ima mnogo u tom procesu, što onda dovodi do ovakvih situacija. A da se podsjetimo da je i Srbija bila iz nekih bilateralnih
upravo tako
u manje drastičnoj formi blokirana u nekim fazama. U jednom momentu je to bila Rumunija, u drugom Hrvatska, također i Bugarska, zbog pre svega pitanja vezanih za njihovu percepciju tretmana manjina u Srbiji. Ali, kažem, to je bilo nešto manje drastično nego sada u ovoj formi. To dovodi u pitanje uopšte kredibilitet procesa, jer ako s jedne strane govorite o tome da napredak zavisi od onoga što zemlje kandidati rade, od njihovog učinka i napretka, a da onda kad neki napredak bude ostvaren, kao što je potvrđeno u slučaju Severne Makedonije, ipak nema pomaka u tom napredovanju ka Evropskoj uniji, onda se postavlja pitanje kako taj proces dalje može da funkcioniše. Ali ako samo još to mogu da dodam, to svakako pokazuje da ipak nije tako da Berlin ili Brisel nemaju tu moć da pritiskom na dugme otklanjaju neke probleme koje nastaju u regionu usled tih nekih nerešenih pitanja i može se očekivati sad i nadati da će ovo zakašnjenje i ovog puta biti samo privremeno i da će rezultati sa neki pre svega razgovorima između Sofije i Skoplja pojaviti u narednim mesecima.
I zvaničnici zemalja članica Evropske unije, ali mnogi analitičari su pomenuli ovo što ste vi sad pomenuli, da ovom u suštini nedoslednom politikom Evropska unija ozbiljno ugrožava svoj kredibilitet. Mi već nekoliko godina govorimo o tom problemu da Evropska unija postaje sve manje atraktivna, da tako kažem, i na inicijativu francuskog predsjednika Makrona čak je u želji da se ojača kredibilitet i utjecaj Evropske unije u ovom delu Evrope pohvaljena, odnosno dogovorena nova pregovaračka metodologija. U pripremljenim nacrtima zaključaka koji po svemu sudeći neće biti usvojeni, Srbija je dobila kritike zbog oblasti vladavine prava, ali je između ostalog pohvaljena i za to što je prihvatila tu novu pregovaračku metodologiju. Da li mi od nove godine možemo i od početka primjene te metodologije možemo da očekujemo kvalitativno drugačije pristupne pregovore?
Pa to će zavisiti možda ne toliko od same metodologije koja jeste bitna, nego kao što to se također često ističe kad se razgovara o ovome, od političke volje na obe strane. Od političke volje u zemljama članicama, u Briselu, ali boga mi od političke volje u Beogradu da se stvari pomeraju i da se ide u tom pravcu. Neke kritike koje se stavljaju i koje su i sada ovih sedam zemalja članica recimo navode kao razloge zašto se nisu složili sa otvaranjem novih poglavlja, te kritike se ponavljaju već duže vreme i ponavljaju se iste ocene u tim sukcesivnim izveštajima Evropske komisije, tako da je jasno da je i na nama, kako da kažem, postoji prostor da se stvari ubrzaju.
Pa uvek je najveći posao na onom ko ima aspiracije da se priključi klubu, to svakako.
Naravno, upravo tako je juče na moje pitanje o tome zašto ovo pitanje došlo do otvaranja tokom nemačkog predsjedavanja njenog poglavlja, nešto slično je odgovorio nemački ministar za Evropu Michael Roth. Kad je reč o novoj metodologiji, tu tek treba da se uobliči i precizira tačno kako će se ona primeniti na Srbiju. Ideja generalno je da se umjesto 35 pregovaračkih poglavlja pregovori grupišu u 6 tematskih cjelina, dakle ne, da se ubrzaju na taj način što možda ne bi bilo 35 etapa nego 6 koraka u tom procesu i da se u tim takozvanim klasterima otvaraju. Međutim, Srbija je već otvorila 18 poglavlja, tako da treba vidjeti kako se to uklapa u tu ideju i izbeći situaciju i rizik da umjesto očekivanog ubrzanja, dinamizacije tog procesa, to dovede do usporavanja u smislu da neka nespremna poglavlja blokiraju ceo tu cjelinu ili ceo klaster umjesto da se tim grupisanjem dođe do nekog ubrzanja. Treba očekivati da početkom sljedeće godine bude jasno kako bi se ta metodologija u buduće primjenjivala na Srbiju, koja je već otvorila 18 poglavlja za razliku recimo od Makedonije i Albanije koje počinju od prazne stranice.
Upravo tako je ili Crne Gore koja je otvorila sva poglavlja i
da,
sad se postavlja pitanje po kom kriterijumu i na koji način će ih zatvarati. Pre 2 godine usvojena takozvana nova strategija i tada je 2025. kao figurirala kao godina mogućeg prvog narednog prijema nove članice. Naravno, to može biti samo jedna od zemalja Zapadnog Balkana. I da li možemo reći da je ta strategija već prošlost?
Ta strategija je bila objavljena u februaru 2018. godine kao nekakav akt Evropske komisije, da se tako kažem. Evropska komisija je izašla sa svojom listom stvari koje treba da se dese u Evropskoj uniji i u zemljama kandidatima na Balkanu da bi u neko dogledno vreme članstvo bilo ostvareno. Problem je što to nisu zapravo prihvatile zemlje članice s jedne strane, s druge strane što to ipak sa ove distance sada možemo da kažemo nije dovelo do nekakvog ubrzanja ili dinamizacije procesa ni na jednoj ni na drugoj strane. Dakle, ni zemljama kandidatima, ni kod zemalja članica. Ono što je bilo možda najzanimljivije i kao najnoviji element u toj strategiji je što je prvi put neko u Briselu, dakle neko sa strane Evropske unije dao neki rok u kojem je članstvo moguće, kada je u kontekstu Srbije i Crne Gore rečeno da bi to mogla da bude 2025. Ali to je i tada nailazilo na otpor vodećih zemalja članica, kao što su Nemačka, pa i Francuska i mnogih drugih koje su poznate po skeptičnom odnosu prema ne samo brzom, nego uopšte prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana.
Iako će u svakom zvaničnom kontaktu, iako će u svakom zvaničnom kontaktu ponavljati privrženost i Evrope i svoje zemlje proširenju na i integraciji Zapadnog Balkana u porodicu evropskih naroda.
Da, to slušamo već godinama, međutim to se ne dešava u realnosti tempom koji bismo mi to želeli.
Svakako, pretpostavljam da je korona kriza jedan od važnih faktora koji sve procese u Evropskoj uniji usporio, ali svakako nije izgovor za ovaj neuspeh koji su postigli i zemlje Zapadnog Balkana, a boga mi i Evropska komisija u tom procesu proširenja, ali veliki posao na obe strane, ako ništa drugo, interes čini se postoji i Evrope da zadrži uticaj u ovom delu regiona i regiona naravno da se učlani u klub zvani Evropska unija. Hvala. Pratimo izveštava iz Brisela redovno i redovno nam se javljamo i kolega Dušan Gajić. Hvala još jednom. Slušajte Magazin na prvom. As I was going over the Coke and Kerry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rake. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dummy, do, dummy, die.
drunk and weary, I went to my last chamber, taking my money with me, and I never knew the danger, about six or maybe seven. You were Captain Pharaoh, I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. I'm rushing down, do down and down. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Some men like the fishing, and some men like the fowling, and some men like to hear the sound of a cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my mother's chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom ring, dama do dama da.
Yeah. I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking ride, and I said, hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life. And she said, hola, talk to me before I have to leave. In one day we could be maybe more than two lost souls just passing by. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I?
Tell me, have you seen a sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night, 'cause we should try that sometime. Hold you till the morning, but if I said I'm falling, would you just reply?
Srpski na srpskom.
Moja unuka i ove godine slavila rođendan kod kuće. I naravno ni ovaj nije mogao da prođe bez silnih prohteva. Dekoracija, grickalice, sokići, plastične čaše, tanjirići i pribor. Posebna torta iz njene omiljene poslastičarnice. Ko će to sve popamtiti? Sreća pa još nije toliko velika da moramo da mislimo o unajmljivanju DJ-a ili benda. Kako li će tek to izgledati? Prethodnih godina obično je dolazilo desetak njenih drugara i drugarica, a ove godine obavestila nas je da nam dolazi čak 22 gosta. Čari petog razreda i novih poznanstava. Majko mila, trebalo je sve to nahraniti. Domaća pizza je apsolutni hit svake godine, a tako je bilo i ove. Nije da se hvalim, ali više puta mi je rečeno da bi trebalo da otvorim svoju pizzeriju. Da, možda bih i mogla kad ne bih bila toliko zaboravna i rasejana. Vođena pređašnjim iskustvom, kupila sam onoliko namirnica koliko i prethodnih godina. Dakle, nedovoljno. Mislila sam da je bilo potrebno 3 pakovanja stišnjene šunke i 2 pakovanja kačkavalja. I grdno sam se prevarila. Logično, nisam kupila ni dovoljno pića, donela sam svega 4 flaše Coca-Cole i 2 flaše soka od breskve.
Srpski na srpskom.
Brojevi 2, 3 i 4 i višečlani brojevi koji se njima završavaju sa imenicom uz koju stoje obrazuju takozvane paukalne sintagme. Paukal je ostatak stare dvojine. To je poseban broj u kojem stoje reči koje se upotrebe uz brojeve 2, 3 i 4. Zato ćemo reći ova dva učenika, a ne ovih dva učenika. Moja 3 druga, a ne mojih 3 druga. Isto tako, kada paukalna sintagma ima funkciju subjekta, pomoćni glagol, ako ga ima, stoji u množini. Ali leksički deo predikata, to jest onaj koji ostaje kada odbacimo pomoćni glagol, mora stajati u obliku paukala odgovarajućeg roda. Zato ćemo reći da su potrebne 4 Coca-Cole, a ne da je potrebno 4 Coca-Cole. Da dolaze 22 gosta, a ne da dolazi 22 gosta. Ovakve greške nastaju pod uticajem analogije. Pošto se uz brojeve od 5 pa nadalje upotrebljava predikat u neutralnom obliku, u trećem licu jednine srednjeg roda, takav oblik predikata pogrešno se upotrebljava i uz brojeve 2, 3 i 4. Dakle, ispravno je, došlo je 25 gostiju, ali zato došla su 22 gosta.
Kada sam se vratila kući, na stolu me je čekao zaboravljeni spisak. Odmah mi je bilo jasno da sam uprskala stvar. Na svu sreću imala sam još vremena, prodavnica se zatvarala za 15 minuta, te sam požurila da dokupim šta je potrebno. Na spisku je uz čak 3 uzvičnika bilo jasno naznačeno, dolaze 22 gosta. Kako sam već u prethodnom pokušaju nabavke kupila 3 pakovanja stišnjene šunke, potrebna su mi bila još 4. Već kupljenom kačkavalju pridružila su se još 3 pakovanja. A postarala sam se da i pića bude u izobilju. Uzela sam još 4 Coca-Cole i 3 soka od breskve. Moguće je da sam malo preterala, ali što kažu, dok ne osta, ne bi dosta. I zaista, beše i više nego dosta. Moja unuka i njeni drugari bili su prezadovoljni, a ja sam bogatija za nauk da više nikad ne idem u rođendanske nabavke bez spiska. I naročito ne u poslednji čas.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška i neizvesna i sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od koronavirusa preminulo je više od 1000 ljudi. Novi podaci o broju zaraženih i umrlih u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. U novoj COVID bolnici u Batajnici zbrinuto je trenutno preko 400 pacijenata. Njihova klinička slika je srednje teška i teška, rekla je direktorka te ustanove doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Moralno i čestito i pošteno mogu da vam kažem, 1/3 bolesnika da nije legla u ovih 5 dana, da bi to bili sigurni smrtni ishodi. Da im se nije ukazala pomoć u pravo vreme kad im je bila neophodna. Bolnica sa 930 kreveta nije još uvek cela u funkciji, ali skoro polovina jeste u funkciji i ona je za ovo vrlo kratko vreme skoro ispunjena.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pozvao je još jednom na jedinstvo u borbi protiv virusa. Rekao je za RTS da zdravstveni sistem nije kolabirao. Najavio je sveobuhvatnu vakcinaciju tek za april naredne godine. Naveo je da je za samo 24 časa na infektivnoj klinici u Beogradu obavljeno već 376 pregleda.
Od toga preko noći 154 pregleda, to su izuzetno veliki brojevi, to je još jedan razlog zašto je otvorena ova bolnica u Batajnici, gde možete da vidite za ovo kratko vreme koliko radi, koliko je života spasilo. Ono što moram da kažem i ono što je nama neophodno, to je jedinstvo. Ljudi, strpite se, ajde da pobedimo ovu koronu, jer kako sada stoje stvari, vakcine, prave vakcinacije, a i lek, jedan ili ako se pojavi neki drugi, to će biti najranije u aprilu. Zamislite kada je april. Ajde da ga sačekamo sa što više živih, sa što više zdravih.
U trećem talasu virusa i deca obolevaju, pogotovo sada, to je za RTS potvrdila doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac dečije klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović.
Kod nas je vrlo dinamično, puno otpusta, puno prijema dece različitog uzrasta. Od jutros je 24 dece sa 15 majke, to su nam majke i pacijenti, one su sve pozitivne sa kliničkom slikom lakše do srednje teškom kliničkom slikom, dobijaju svoju terapiju naravno. Uzrast je šarolik, poslednjih nedelja primećuje se da imamo najmlađu decu do mesec dana i mlađu vodojča do 3 meseca. To su deca koja dolaze iz pozitivnih sredina, majke su im pozitivne, oni i pokazuju neke znake respiratorne infekcije, znači sa povišenom temperaturom, sa malaksalošću, sa uznemirenošću i tako dalje. Ali kao što više puta smo rekli i do sada, kliničke slike nisu teške, retko se javljaju deca sa teškim kliničkim slikama, reaguju brzo i dobro na datu terapiju.
U srpskim sredinama na Kosmetu registrovano je 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 161 testiranog uzorka, preminula je jedna osoba. U Hrvatskoj je prema poslednjim podacima registrovano 4528 novozaraženih, a 69 je preminulih. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je preko video linka sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odile Renaud-Basso. Sastanku su prisustvovali i ministri Siniša Mali i Zorana Mihajlović, detalji razgovora nisu saopšteni. Strateški projekti iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede tema su sastanka predsjednika Vučića sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Razgovara se o rokovima izgradnje, cenama radova i važnosti tih projekata za razvoj države. Sastanak upravo počinje u Palati Srbija. A također u ovim trenucima Američka privredna komora u Srbiji predstavlja rezultate godišnjeg istraživanja o poverenju i zadovoljstvu investitora. Ta komora okuplja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 građana naše zemlje. Zamjenica izvršnog direktora Američke privredne komore Amalija Pavić kaže da je najvažnije poverenje investitora u poslovnu klimu Srbije.
Mi poverenje merimo na način kako oni šta očekuju, šta planiraju za narednu godinu. I 2/3 naših članova zapravo kaže da će sljedeće godine investirati dalje u Srbiji, što je neka mera dobrog poverenja koje postoji. Naravno, postoji velika doza neizvesnosti oko korone, oko pandemije, šta koliko će dugo da se zadrži lokalno, kakve će efekte još da ima, te u tom smislu su neki pokazatelji lošiji nego prethodnih godina, ali moramo da kažemo i to da su prethodna godina 2019. je bila najbolja godina, a mi od 2013. merimo temperaturu, odnosno pratimo prolazna vremena, tako da smatramo da je trenutno situacija stabilna.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su zasedanje raspravom o predlogu pratećih budžetskih zakona. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene pratećih budžetskih zakona, ministar financija Siniša Mali posebno se osvrnuo na zakon o budžetskom sistemu. Izmenama tog zakona, kako je naglasio kao najznačajnija novina, predviđeno je da javna preduzeća bez odobrenja vladine komisije mogu da zapošljavaju nove kadrove.
Uvodi se malo fleksibilniji sistem, dakle na korisnicima javnih sredstava, na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač rekla je da je nakon 7 godina stroge kontrole zapošljavanja kako bi se smanjio broj zaposlenih u javnom sektoru, došao trenutak da se otvore vrata mladim obrazovanim kadrovima. Poslanici Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije poručili su da će glasati za predložene izmene jer one pokazuju da smo dobro radili, smanjili broj zaposlenih u javnom sektoru i finansijski ga stabilizovali.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić najavio je glasanje o budžetu za narednu godinu i pratećim zakonima za sutra popodne. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskim odnosima posle Brexita. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka godine kada ističe prelazni period za Brexit. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obeležava 100 godina postojanja. Tokom jednog veka odškolovali su oko 42.000 lekara. U godini jubileja primili su novih 630 studenata. Profesor Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta, podsjetio je da studenti završnih godina te ustanove doprinose borbi protiv COVID-19.
Studenti završnih godina su pokrenuli inicijativu kada je počela epidemija da rade u onim takozvanim call centrima, a onda uglavnom su oni želeli da se uključe i mi smo smatrali, a pogotovo Ministarstvo zdravlja koje to odlučuje, da je najbezbednije da se uključe u taj administrativni deo kako COVID, tako i non-COVID bolnice koje su prilično osiromašene kadrom sada kada je došlo do pomeranja kadra ka COVID bolnice.
U četvrtfinalu Kupa CEV odbojkašice Tenta igraće protiv Vašaša. Meč u Obrenovcu počinje u 19 časova. Danas su na programu i preostalih 9 mečeva 6. kola grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Real i Borussia iz Mönchengladbacha. Prenos meča iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. 2 sata ranije bit će nastavljen juče prekinut susret između Paris Saint-Germaina i Bašak Šehira. Podsjetimo, taj duel je okončan posle desetak minuta igre, a nakon rasističkog skandala u kojem je glavni učesnik bio rumunski sudija. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično s kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguće je provejavanje slabog snega. Krajem dana očekuje se prestanak padavina, ali i duvanje košave. Temperatura od 3 do 10 stepeni. Trenutno u Nišu 8 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu i u Beogradu 4 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, pritisak 993 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 8 sa udarima do 12 metara u sekundi. 12 časova i 9,5 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 9. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz 355-355 cm, Kornojburg 213-213, Bratislava 285-285, Komarno 164-164, Estergom 97-97, Budimpešta 138-138, Dunafeldbar minus 115-115, Baja 149-149, Mohač 184-184, Bezdan 35-35 cm, Apatin 108-108, Bogojevo 112-112, Vukovar 107-107, Bačka Palanka 130-130, Novi Sad 120-120, Zemun 253-253, Pančevo 280-280, Smederevo 444-444, Veliko Gradište 735-735, Turn Severin 702-702 cm, Prahovo 100-100, Ruščuk 85-85, Đurđevo 1414, Crna Voda 1111, Braila 143-143. Reka Drava, Botovo 188-188 cm, Terezino polje minus 135-135, Donji Miholjac 92-92, Osijek 15-15. Reka Tisa, Tisabeč minus 231-231 cm, Vašarošnamen minus 174-174, Tokaj 459-459, Solmok minus 181-181, Segedin 94-94, Senta 236-236, Novi Bečej 324-324, Titel 168-168. Reka Sava, Zagreb 58-58 cm, Gradiška 434-434, Slavonski Brod 349-349, Slavonski Šamac 116-116, Sremska Mitrovica 240-240, Šabac 105-105, Beograd 208-208 cm. Reka Kupa, Karlovac 311-311, Reka Una, Novi Grad 222-222, Reka Sana, Prijedor 195-195, reka Vrbas, Delibašino selo, 137, 137 cm. Reka Bosna, Doboj, minus 134, minus 134. Reka Lim, Prijepolje, 19, 19. Reka Drina, Radalj, 24, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 162, minus 162. Bagrdan, minus 19, minus 19. I Ljubičevski most, minus 350, minus 350 cm. Prognoze za 11. decembar 2020. godine. Bezdan, 42, 42 cm. Sremska Mitrovica, 284, 284 cm. Temperature u Bogojevu, vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 7,4, minimalna 1,9, srednja 4,5, u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu, vode 4,8 stepeni, vazduha maksimalna 8, minimalna 2,5, srednja 5, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu, vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 8,3, minimalna 2,4, srednja 5, u 7 časova 2 stepena. Tendencije: Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava i Sava u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 9. decembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 декабря. Река Дунай, Линц 355, Корнебург 213, Братислава 285, Комарно 164, Эстергом 97, Будапешт 138, Дунавфельдвар минус 115, Бая 149, Мохач 184, Бездан 35, Апатин 108, Богоево 112, Вуковар 107, Бачка-Паланка 130, Нови Сад 120, Земун 253, Панчево 280, Смедерево 444, Великоградиште 735, Турн-Саверин 702, Прахово 100, Рушчук 85, Джурджево 14, Цырновода 11, Браила 143. Река Драва, Ботово 188, Терезино поле минус 135, Доня Михолец 92, Осик 15. Река Тиса, Тисабеч минус 231, Вашарушнамен минус 174, Токай 459, Солнок минус 181, Сегет 94, Сента 236, Нови Бечей 324, Титель 168. Река Сава, Загреб 58, Градишка 434, Славонский Брод 349, Славонский Шамац 116, Сремска Митровица 240, Шабац 105, Белград 208. река Купа, Карловац, 311, река Уна, Новиград, 222, река Сана, Приедор, 195, река Врбас, Далебашино село, 137, река Босна, Добой, минус 134, река Лим, Приеполе, 19, река Дрина, Радаль, 24, река Марава, Варварин, минус 162, Багардан, минус 19, Любичевский мост, минус 350 сантиметров. Прогноз уровня воды на 11 декабря. У Бездана 42, у Сремска-Митровицы 284 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 5,2, температура воздуха максимальная 7,4, минимальная 1,9, средняя 4,5, 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 4,8, температура воздуха максимальная 8, минимальная 2,5, средняя 5, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 5,2, температура воздуха максимальная 8,3, минимальная 2,4, средняя 5, в 7 часов 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Драва и Сава – уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone. Trying to be someone.
You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone. Trying to be someone.
Money in the car don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone.
Trying to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
just enough. Still, it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love. Here to be someone. Trying to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Here to be someone.
Časova 25 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Počinje treći sat današnjeg magazina. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Rad parlamenta prati Ida Maričić i doslušamo te.
Jelena, iz Skupštine Srbije stiže jedna važna vest. Naime, uz povećanje plata u javnom sektoru, izmenama zakona o budžetskom sistemu od 1. januara naredne godine predlaže se i ukidanje kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru. To je poslanicima rekao obrazlažući taj zakon ministar finansija Siniša Mali, pa predlažem da ga čujemo.
Dve su najvažnije promene. Prva je da ovaj zakon definiše procenat povećanja plata u javnom sektoru. Dakle, veoma važan zakon. U ovom zakonu od 1. januara imate odluku da se plate povećavaju za 5% za sve medicinske radnike, a za 3,5% za sve ostale u javnom sektoru, a od 1. aprila i ti ostali imaće povećanje od 5%. Dakle, veoma važan zakon, veoma važna odluka, ide zajedno sa budžetom za 2021. godinu. Takođe, jedna veoma važna stvar se nalazi u ovom zakonu. Čuli ste i diskutovali smo o tome već 2 ili 3 godine unazad oko kontrole zapošljavanja u javnom sektoru. Ovaj zakon napušta taj sistem kontrole, dakle, napušta rad ili princip koji smo imali da svaki novo zaposleni mora da bude odobren od strane Komisije za zapošljavanje Vlade Republike Srbije. Uvodi se malo fleksibilniji sistem, dakle, na korisnicima javnih sredstava, na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju, ukoliko smatraju da treba da zapošljavaju, po njihovim i shodno njihovim potrebama i naravno shodno novcu kojem imaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja za svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
U raspravi koja je potom usledila, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač rekla je da je nakon 7 godina stroge kontrole zapošljavanja kako bi se smanjio broj zaposlenih u javnom sektoru, došao trenutak da se otvore vrata mladim obrazovanim kadrovima. Poslanici Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije poručili su da će glasati za predložene izmene jer one pokazuju da smo dobro radili, smanjili broj zaposlenih u javnom sektoru i finansijski ga stabilizovali. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić za sutra posle podne je najavio glasanje o predlogu budžeta za 2021. godinu i pratećim budžetskim zakonima.
Čuli ste Idu Maričić koja prati raspravu u Skupštini o budžetu za narednu godinu.
People know how to love one another.
Eko. Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo. Samo sad, 1799 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepay!
VIP, druga priča.
Eko.
Cause I don't remember living life before.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me.
This life.
Danas časova 38 minuta, ovo je magazin na prvom. Objavljeni su novi brojevi književnog magazina, ovog puta sa nešto promenjenom koncepcijom i podelom na muški i ženski primerak. U okviru izdanja brojni su prevodi značajnih pisaca iz sveta, dela domaćih autora, intervjui i kritički prikazi. Detaljnije o sadržaju i ključnim mestima časopisa sa glavnom urednicom književnog magazina Slađanom Ilić, razgovarala je Jovana Milovančević.
Pred nama su dva nova broja književnog magazina, ovog puta nešto drugačija koncepcija. Časopis je podeljen na muški i ženski primerak, te ću vas ja pitati o razlozima ovakve podele i njihovom smislu uopšte.
Pa eto, redakcija je razmišljala o tome kako bi mogao izgledati u ovoj godini broj književnog magazina, s obzirom na to da je prošle godine zapravo bila trostruka godišnjica Milorada Pavića i s obzirom na to da svi zajedno smatramo da treba krenuti od nekih vrednosti u koje svi verujemo, tako smo smislili da broj izgleda, jer je to i naravno omaž Miloradu Paviću. U magazinu prvi put će čitaoci imati priliku da vide kako izgledao rukopis Hazarskog rečnika. Pored toga, predstavljen je zbornik o Miloradu Paviću koji je priredio Mihajlo Pantić, izdavač je Biblioteka grada Beograda, i ono po čemu je on karakterističan jeste da su zapravo pisci govorili i pisali o Paviću, jer u suštini ono što, na što možda nismo obratili pažnju ranije, upravo pisci su ti koji su prvo percipirali Pavića kao umetnika.
I ovo broje književnog magazina otvaraju dva intervjua sa važnim stvaraocima srpske kulture, književnosti uopšte, koji su na neki način i može se reći suma njihovog stvaralaštva i ukazivanje na neka važna mesta. O čemu je reč i kako se ti stvaraoci predstavljaju?
Ženski broj zapravo predstavlja intervju sa Zlatom Kocić, jednom od naših najznačajnijih pesnikinja i prevodilaca takođe. U samom intervju su predstavljene njene dve zbirke poezije nove, Grumen i Galgal. Muški broj otvara jedan od najznačajnijih srpskih intelektualaca, Milo Lomper. Povod za razgovor sa njim bila je njegova knjiga, nova njegova knjiga o Njegošu, koji je izašlo u pravoslavnoj reči.
I tekstovi koji slede su iz pera univerzitetskih profesora u okviru rubrike Sušti poslovi Rade Stijović i Milana Aleksića, a govore zapravo o važnim kapitalnim delima koji su se pojavila u protekloj godini.
Zaista je neizostavno nešto reći o izlasku novog toma srpskog rečnika Sanu, kao i o objavljivanju trećeg kola kritičkog izdanja Andrićevih dela. Tako da upravo u tim tekstovima mogu da se svi čitaoci informišu šta je urađeno na tom planu i šta bi još trebalo uraditi, zašto je to bitno, ne samo za ta pojedinačna izdanja, nego i za našu kulturu uopšte.
I mnogo još tekstova u književnom magazinu, možda da spomenemo još neka na koje vi ukazujete i upućujete pažnju čitaocima.
Iskreno, teško je sada nešto izdvojiti, jer smo se zaista trudili da magazin donese čitaocima značajne stvari, ne nužno i obavezno samo nove. Kada to kažem, mislim recimo na rubriku Klasa klasika, koja u okviru ženskog broja donosi priče iz ostavštine Milice Mičić-Dimovske. U muškom broju imamo u okviru te iste rubrike odlomak iz neobjavljenih dnevnika Pavla Ugrinova, jednog od naših najznačajnijih pisaca. Zašto želimo da osvetlimo dela tih stvaralaca? Pa evo, uzmimo u obzir od kada oni više nisu među nama, pa eto, ne ni samo oni, nego i Milorad Pavić i drugi naši značajni stvaraoci, koliko je reč bilo o njima. Rekla bih svakako nedovoljno.
Još bismo možda mogli da skrenemo pažnju našim slušaocima na prevode prošlogodišnjeg Nobelovca Petera Hanke, a ovogodišnje Louis Glick, i eto, mnogo je drugih razloga da se pročita novi broj književnog magazina. Ovo je bila Slađana Ilić, glavna urednica književnog magazina.
Čuli ste prilog Jovane Milovančević.
Radio Beograd 1.
10 minuta je do 13 časova. U završnici današnjeg magazina, kao i svakog radnog dana, posvećujemo vreme informacijama iz sporta. U studiju mi se pridružila koleginica Snežana Pantović. Snežo, očekivano počinjemo od rukometa.
Naravno, ženska rukometna reprezentacija Holandije u trećem kolu grupe C sinoć na evropskom prvenstvu u Danskoj pobedila je Mađarsku sa 28-24, a ishod ovog meča odlučivao je ko će iz grupe C u drugu fazu takmičenja. To je značilo da Srbija, pošto je poražena od Hrvatske sa 25-24, je završila takmičanje, možemo da kažemo, neočekivano u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Mislili smo da će makar naše rukometašice doći do druge runde takmičenja, imaju jednu pobedu i dva poraza i vraćaju se kući. A posle formiranja grupa kvalifikacija za sledeće svetsko prvenstvo u fudbalu postao je poznat i raspored utakmica naše reprezentacije. Podsetimo, nakon što je žrebom odlučeno da se Srbija nadmeće u grupi A, dogodio se još jedan zanimljiv presedan. Naime, FIFA je intervenisala i kako bi pomogla Kataru, koji je domaćin mundijala, da se u igračkom smislu pripremi za nastup na šampionatu planete, svrstala je ovu reprezentaciju u grupu u kojoj je i Srbija. To je i dovelo do toga da je onako zgusnuti raspored za kvalifikacione utakmice bude kao u NBA-u. Igraće se ponekad čak i tri meča za samo 6 dana, ali u redu je i to. Modern vrhunski fudbal sve više liči na borbe gladijatora do iznemoglosti, pa ko izdrži fizički, a to automatski znači i psihički, pobeđuje. Na žebu u sedištu FIFA u Cirihu kuglice su odlučile da Srbija bude u grupi A, tu su prvak Evrope Portugal, zatim Republika Irska, Luksemburg, Azerbejdžan. Evo i rasporeda naših utakmica. 24. marta je prvo kolo, igraćemo sa Republikom Irskom u Srbiji, zatim dočekujemo 27. marta Portugal, 30. marta Azerbejdžan Srbija i preostale utakmice biće 1. septembra. Fudbalska reprezentacija Španije mogla bi da ne igra utakmice u grupi B protiv takozvanog Kosova u kvalifikacijama za mundijal u Kataru. Ovo je preneo nemački portal sport1.de. Španci, naime, ne dozvoljavaju svojoj reprezentaciji da nastupi protiv Kosova, a zabrana je na snazi zbog brojnih paralela sa Katalonijom. Večeras je i 9 utakmica Lige šampiona: Ajax Atalanta, Midtjylland Liverpool, Paris Saint-Germain, Bašak Šehir, zatim Bayern Lokomotiva Moskva, Inter Šahtjor, Manchester igra sa Marsejom, Olimpijakos Porto, Real Madrid Borussia i Salzburg Atletico Madrid. Košarkaši Partizana domaćini su u 9. kolu Evrokupa veoma neugodnom turskom timu Bahçeşehir-u od 20:30 u Beogradskoj hali sportova Ranko Žeravica. Crnobeli su pobedili u meču 4. kola večerašnjeg rivala u gostima, podsjetimo se toga, u Istanbulu, bilo je 82-76. Turci su pred polazak za Beograd otpustili svog prvog trenera, pa će susret sa klupe voditi i njegov prvi zamenik. U grupi A Partizan je trenutno 4., a turski tim je poslednji na 6. poziciji na tabeli. Još jedna informacija koja je došla upravo iz fudbala, duel Villareala i Karabaga u 6. kolu grupe i Lige Evrope odložen je jer tim Karabaga ima veoma veliki broj igrača zaraženih koronavirusom. Evo još jedna informacija, ako imamo vremena, iz fudbala. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio uvrede na rasnoj osnovi na utakmici između Paris Saint-Germaina i Bašak Šehira. Utakmica je prekinuta pošto su igrači oba tima odbili da nastave igru i povukli su slačionice. Naime, četvrti sudija je za jednog igrača na pitanje glavnog sudije o kom je fudbaleru reč rekao ovaj crnac.
Pregled vesti iz sporta pripremila je Snežo Pantović. Hvala ti, Snežo. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili uz Radio Beograd 1 i magazin na Prvom. Ostanite na našim talasima i želimo vam prijatan dan. Podsećam, meteorolozi najavljuju da Košava staje popodne ili večeras. Hvala na pažnji. Thank you.
Blood.